ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่6เมษายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับผลกระทบที่กว้างไกลหลังรายชื่อบุคคลสำคัญถูกเปิดเผยในรายงานบัญชีลับต่างประเทศที่รั่วออกมาในการเสนอข่าวของรายงาน Panama Papers ล่าสุดนายกรัฐมนตรีไอซ์แลนด์ประกาศลงจากตำแหน่งจีนเพิ่มมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือโดยจะไม่นำเข้าสินค้าสำคัญหลายชนิดนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เตรียมชิงเก้าอี้เลขาธิการสหประชาชาติจากนายบันคีมูนที่จะหมดวาระลงต้นปีหน้าข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องการกวาดล้างขบวนการออกวีซ่าปลอมให้นักเรียนในสหรัฐและเรายังมีรายงานเกี่ยวกับการยื่นวีซ่าทำงานในสหรัฐแบบ H1B ด้วยนะครับนอกจากนั้นข่าวการแพทย์ครับมีการศึกษาชิ้นใหม่ที่ศึกษาซากมัมมี่และได้องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามครับสาวยาคูในเกาหลีใต้ต้องปรับตัวอย่างไรให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันช่วงท้ายรายการครับครับหลังจากที่องค์กร International Consortium of Investigative Journalists หรือ ICIJ เปิดเผยเอกสารที่มีรายชื่อบุคคลผู้นำระดับโลกและอดีตผู้นำประเทศรวมทั้งเศรษฐีจำนวนมากใน50ประเทศซึ่งรายงานได้ตีแผ่ว่าบุคคลเหล่านี้มีบัญชีในต่างประเทศเพื่อเลี่ยงภาษีนะครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีประเทศไอซ์แลนด์ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซิกมุนเดอร์เดวิดกันลุกซันอำลาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไอซ์แลนด์หลังจากที่ Panama Papers ชี้ว่าภรรยาของเขานั้นเป็นเจ้าของบริษัทใน British Virgin Islands แห่งหนึ่งซึ่งบริษัทดังกล่าวมีส่วนได้ส่วนเสียกับเงิน$4 ล้านที่เชื่อมโยงกับธนาคารไอซ์แลนด์หลายแห่งที่ล้มละลายไปนะครับแม้ว่านายกรัฐมนตรีกันลุกซันกล่าวว่าทรัพย์สินของภรรยาเหล่านี้นั้นถูกเก็บภาษีในไอซ์แลนด์แต่ฝ่ายค้านแย้งว่าเขาควรที่จะเปิดเผยข้อมูลนี้เพราะว่ารัฐบาลมีส่วนกับการสะสางปัญหาของสถาบันการเงินเหล่านั้นนายกรัฐมนตรีไอซ์แลนด์ลาออกจากตำแหน่งก่อนการลงมติไม่ไว้วางใจของสภาและขณะนี้พรรครัฐบาล Progressive Party ได้ตั้งรองนายกรัฐมนตรีให้ขึ้นดำรงตำแหน่งแทนนะครับองค์กร ICIJซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงวอชิงตันให้รายละเอียดว่ามีนักการเมืองและบุคคลสาธารณะ140คนรวมทั้งมหาเศรษฐีด้วยนะครับในประเทศต่างๆใช้บริษัทนอกประเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการทำธุรกรรมที่จะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีขณะนี้รัฐบาลของประเทศต่างๆกำลังศึกษารายละเอียดจากข้อมูลใน Panama Papersและบุคคลสำคัญรายอื่นๆที่มีรายชื่ออยู่ในรายงานสืบสวนในครั้งนี้รวมถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนายกรัฐมนตรีของปากีสถานประธานาธิบดีของยูเครนและอาร์เจนตินารวมถึงกษัตริย์ของประเทศซาอุดิอาระเบียด้วยนะครับทั้งนี้บริษัทกฎหมายโมแซกฟอเซกาที่ถูกอ้างใน Panama Papers ว่าให้บริการตั้งบริษัทนอกประเทศเพื่อเลี่ยงภาษีกล่าวว่ากิจการของตนนั้นไม่ได้ทำผิดกฎหมายใดๆครับและในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจีนนะครับหลังจากที่ข้อมูลของ ICIJ ที่บ่งชี้ว่ามีสมาชิกในครอบครัวของผู้นำและอดีตผู้นำจีนอย่างน้อย8คนอยู่ในรายชื่อของ Panama Papers โดยใช้บริษัทที่ตั้งขึ้นในต่างประเทศเป็นเครื่องมือหลบเลี่ยงภาษีทางการจีนนั้นได้ปิดกั้นเว็บไซต์และห้ามการหารือในประเด็นดังกล่าวออนไลน์นะครับผู้สื่อข่าวบิลไอท์และจอยซ์หวงของ VOA มีรายงานมาจากกรุงปักกิ่งซึ่งคุณจำเริญตันสมบุญจะมาถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ประเด็นเกี่ยวกับการที่สมาชิกในครอบครัวของผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีทรัพย์สินจำนวนมากนั้นเป็นเรื่องซึ่งวิตกกังวลกันมานานแล้วนะครับแต่ทางการจีนได้ห้ามการหารือเรื่องดังกล่าวอย่างเปิดเผย และเมื่อวันอังคารหลังจากที่มีการเปิดเผยข่าวเกี่ยวกับ Panama Papers ที่พาดพิงถึงสมาชิกในครอบครัวของผู้นำระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งรวมทั้งญาติเขยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วทางการจีนได้ปิดกั้นการสืบค้นข้อมูลในหัวข้อเรื่องดังกล่าวทางเว็บไซต์ภาษาจีนโดยมีเพียงเฉพาะรายงานข่าวเกี่ยวกับนักกีฬาชื่อดังเท่านั้นซึ่งไม่ถูกปิดกั้นในส่วนของสื่อสังคมออนไลน์การสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องนี้ก็ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเช่นกันโดยเว็บไซต์ Free Weibo รายงานว่าคำว่า Panama และ Panama Document ทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาจีนอยู่ในบรรดาถ้อยคำ10คำแรกซึ่งถูกปิดกั้นมากที่สุดเมื่อวันอังคารและถึงแม้จะมีผู้พยายามเขียนคำดังกล่าวโดยอาศัยตัวสะกดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความเห็นก็ตามแต่ข้อความเหล่านี้ก็ยังถูกปิดกั้นทางสื่อสังคมออนไลน์อยู่ดีการเซ็นเซอร์การสืบค้นข้อมูลและการแสดงความเห็นเกี่ยวกับเอกสาร Panama Papers และคำข้างเคียงนี้เป็นไปอย่างเข้มงวดจนกระทั่งมีผู้แสดงความเห็นในเชิงถากถางว่าปานามานั้นได้สูญหายไปจากโลกนี้แล้วโดยผู้โพสต์ความเห็นออนไลน์คนหนึ่งกล่าวว่าข่าวใหญ่ที่สุดในโลกขณะนี้เป็นเรื่องที่พูดกันได้น้อยที่สุดในเมืองจีนครับแต่ถึงแม้จะมีการปิดกั้นข้อมูลเกี่ยวกับ Panama Papers ในเว็บไซต์และทางสื่อมวลชนต่างๆในประเทศจีนก็ตามหนังสือพิมพ์ Global Times ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนกลับระบุในบทบรรณาธิการทั้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษาจีนว่าข้อมูลมหาศาลซึ่งถูกนำออกเผยแพร่เกี่ยวกับ Panama Papers นี้เป็นการมุ่งโจมตีให้ร้ายผู้นำที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศตะวันตกอย่างไรก็ตามบทบรรณาธิการของ Global Times ไม่ได้กล่าวถึงข้อมูลที่พาดพิงถึงคนในครอบครัวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบุตรสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีลี่เผิงหรือหลานสาวของนายเจียควิงลิงสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่อย่างใดตามข้อมูลซึ่งองค์กรผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศ ICIJ ได้รับมานั้นในเดงเจียจุนผู้มีความเกี่ยวดองเป็นญาติเขยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายเดียวของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในต่างประเทศ2บริษัทเมื่อปี2552โดย2บริษัทที่ตั้งอยู่ลอยๆนี้ไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจแต่อย่างใดและ ICIJ ก็รายงานด้วยว่าเมื่อนายสีจิ้นผิงก้าวขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีจีนในปี2556บริษัทดังกล่าวก็ยังไม่มีกิจกรรมธุรกิจเช่นกันสำหรับนายเดงเจียจุนญาติเขยของประธานาธิบดีจีนและนางลีเซี่ยวหลินบุตรสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีลี่เผิงนี้ทั้งสองเคยถูกระบุชื่อมาก่อนในรายงานของ ICIJ เกี่ยวกับการถือหุ้นอยู่ในบริษัทต่างชาติซึ่งตั้งขึ้นและดูเหมือนจะมีเจตนาเพื่อหลบเลี่ยงภาษีและการตรวจสอบและในขณะที่มีหลายคนให้ความเห็นว่าข้อมูลจากแฟ้มเอกสารของ ICIJ น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนคอร์รัปชันของจีนแต่ก็คงเป็นไปได้ยากที่เรื่องนี้จะได้รับความสนใจจากรัฐบาลจีนเพราะเมื่อเย็นวันอังคารในการตอบคำถามของผู้สื่อข่าวในเรื่องนี้นายหงเหล่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนตอบอย่างสั้นๆเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่าสมาชิกในครอบครัวของผู้นำระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนถูกระบุชื่ออยู่ในปานามาเพเปอร์ว่าตนนั้นไม่มีความเห็นแต่อย่างใดครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
มาที่เรื่องการเมืองของสหรัฐกันต่อครับวันนี้ตามเวลาสหรัฐนั้นเป็นวันอังคารและมีการเลือกตั้งขั้นต้นสำหรับตัวแทนพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันที่ต้องการลงสนามชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะครับวันนี้เป็นวันเลือกตั้งขั้นต้นของรัฐวิสคอนซินซึ่งจะเป็นสนามเลือกตั้งที่สำคัญสำหรับตัวเก่งของรีพับลิกันมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์นะครับหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะมาหลายรัฐและมีแรงส่งต่อเนื่องแต่ว่าการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในรัฐวิสคอนซินปรากฏว่าเขาตามหลังคู่แข่งสว.เท็ด ครูซจากเท็กซัสอยู่นะครับสำหรับพรรคเดโมแครตครับโผล่ชี้ว่านางฮิลลารีคลินตันอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นน่าจะชนะสว.เบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์ครับคุ ุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญลดลงครับดาวโจนส์ย่อลงมา134จุดปิดที่ 17,603 ขณะที่ S&P ติดลบ21จุดมาอยู่ที่ 2,045NASDAQ หล่นลง48จุดปิดที่ 4,844 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก30สตางค์นะครับติดตามรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตีลากาดกล่าวในวันนี้ว่าจำเป็นต้องมีความร่วมมือในระดับโลกเพื่อเอาชนะความท้าทายทางเศรษฐกิจในปัจจุบันเช่นการเติบโตที่ล่าช้าราคาน้ำมันตกต่ำและนโยบายคุมเข้มทางการเงินของหลายประเทศนางลากาดระบุนะครับว่าความท้าทายที่ประเทศพัฒนาแล้วกำลังเผชิญอยู่คือการที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างจำกัดปริมาณการลงทุนลดลงและอัตราการว่างงานสูงตลอดจนปัญหาเงินเฟ้อในบางประเทศเช่นญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF ระบุว่าประเทศที่เศรษฐกิจค่อนข้างสดใสก็คืออินเดียและประเทศแถบอาเซียนรวมทั้งไทยนะครับส่วนที่สหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวชมเชยมาตรการใหม่ของรัฐบาลอเมริกันที่พยายามกำจัดช่องโหว่ด้านภาษีด้วยการใช้มาตรการที่เชื่อว่าจะปกป้องไม่ให้บริษัทอเมริกันซื้อกิจการบริษัทต่างชาติแล้วย้ายสำนักงานใหญ่ไปประเทศที่จัดเก็บภาษีในระดับต่ำกว่าเพื่อลดการจ่ายภาษีให้รัฐบาลสหรัฐหรือที่เรียกว่าTax Inversion นะครับคำกล่าวของประธานาธิบดีโอบามามีขึ้นหลังจากกระทรวงการคลังประกาศกฎเกณฑ์ใหม่ที่บอกว่าจะทำให้ Tax Inversions มีความจูงใจน้อยลงนะครับและที่อินเดียนะครับรัฐพิหารของอินเดียประกาศห้ามขายเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดซึ่งรวมถึงสุราที่ผลิตในต่างประเทศด้วยหลังจากที่เคยสั่งห้ามขายสุราที่ผลิตในอินเดียมาแล้วก่อนหน้านี้ผู้บริหารรัฐบาลส่วนท้องถิ่นของรัฐพิหารระบุว่ามาตรการล่าสุดเป็นการช่วยเหลือสตรีชาวอินเดียซึ่งมักตกเป็นผู้ถูกกระทำจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ชายในอินเดียนะครับปัจจุบันมี3รัฐในอินเดียที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดคือรัฐกุจราตรัฐนาคาแลนด์และรัฐมณีปุระนะครับกลับมาที่อเมริกาครับบริษัทชำระเงินออนไลน์ PayPal ประกาศยกเลิกแผนตั้งศูนย์บริการแห่งใหม่ที่เมืองชาร์ลอตต์รัฐนอร์ทแคโรไลนาของสหรัฐหลังจากที่เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วสมาชิกรัฐสภารัฐนอร์ทแคโรไลนามีคำสั่งล้มกฎหมายท้องถิ่นที่กำหนดให้บริษัทต่างๆในเมืองชาร์ลอตต์ต้องอนุญาตให้คนข้ามเพศสามารถใช้ห้องน้ำตามเพศที่พวกเขาต้องการจะเป็นไม่ใช่ตามเพศที่เกิดมานะครับโดยแถลงการจาก CEO ของ PayPal ระบุว่าคำสั่งล้มกฎหมายดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิความเท่าเทียมของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศนับเป็นบริษัทล่าสุดที่คว่ำบาตรรัฐ North Carolina เนื่องจากประเด็นนี้ PayPal ระบุด้วยว่ากำลังมองหาสถานที่ใหม่สำหรับการตั้งศูนย์บริการระหว่างประเทศดังกล่าวด้วยเม็ดเงินลงทุน 3.6 ล้านดอลลาร์ซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างงานได้กว่า400ตำแหน่งนะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยเรื่องเทคโนโลยีนะครับ Facebook เปิดตัวฟังก์ชันการทำงานรูปแบบใหม่ในลักษณะปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะช่วยเขียนคำบรรยายภาพโดยอัตโนมัติสำหรับรูปภาพที่โพสต์โดยผู้ใช้ที่เป็นคนตาบอดหรือมีปัญหาด้านสายตาฟังก์ชันแบบใหม่นี้จะใช้วิธีแปลงสิ่งที่ปรากฏอยู่ในรูปภาพนั้นออกมาเป็นข้อความและคำพูดโดยใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าและวัตถุที่ Facebook พัฒนาขึ้นซึ่งผู้ใช้ที่มีปัญหาด้านสายตาจะได้ยินเสียงบรรยายสิ่งที่ปรากฏอยู่บนภาพขณะเลื่อนผ่านภาพนั้นไปนะครับในช่วงการทดลอง Facebook จะจำกัดคำบรรยายภาพเอาไว้ไม่เกิน100คำเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ได้ยินรายละเอียดของภาพมากเกินไป ก่อนหน้านี้ Google เคยเปิดตัวซอฟต์แวร์ลักษณะเดียวกันนี้เมื่อปีที่แล้วแต่ถูกวิจารณ์อย่างหนักหน่วงจนผู้บริหารของ Google ต้องออกมาขอโทษหลังจากที่ซอฟต์แวร์ดังกล่าวแปลคำบรรยายว่าลิงกอริลลาจากภาพคู่รักผิวดำคู่หนึ่งนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องการกวาดล้างขบวนการออกวีซ่านักเรียนปลอมในสหรัฐนะครับเจ้าที่รักษากฎหมายของสหรัฐกล่าวว่าได้จับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัย21รายในข้อหาออกวีซ่านักเรียนปลอมให้กับชาวต่างชาติมากกว่า 1,000 คนโดยให้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งแท้จริงแล้วเป็นสถาบันปลอมนะครับสถาบันดังกล่าวใช้ชื่อว่า University of Northernนิวเจอร์ซีย์แต่ว่าไม่ได้มีอาจารย์สอนวิชาใดๆไม่ออกประกาศนียบัตรและไม่มีการลงเรียนวิชาใดๆด้วยนะครับคนเหล่านี้รู้ถึงการแอบอ้างของสถาบันดีแต่ไม่รู้ว่า University of Northern New Jersey นั้นถูกตั้งขึ้นโดยเจ้าหน้าที่อเมริกันเพื่อลวงขบวนการต้มตุ๋นครับผู้ต้องสงสัย21คนนั้นอยู่ในสหรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายและถูกตั้งข้อหาว่าร่วมมือกันหลอกลวงผู้ที่ต้องการได้วีซ่านักเรียนและร่วมกันนำคนต่างด้าวเข้าประเทศเพื่อแสวงหากำไรนะครับนักเรียนต่างชาติที่เข้าสหรัฐผ่านช่องทางนี้ส่วนมากมาจากประเทศอินเดียและประเทศจีนนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าได้ระบุตัวนักเรียนเหล่านี้ด้วยและจะมีการจัดการผ่านเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องคนต่างด้าวแต่ไม่น่าจะมีการฟ้องร้องคนเหล่านี้ครับและยังเกี่ยวข้องกับวีซ่านะครับรายงานการศึกษาซึ่งจัดทำโดยคณะบริหารธุรกิจ Tuck School of Business ของมหาวิทยาลัยดาร์ทมัธของสหรัฐระบุว่านโยบายที่เข้มงวดและค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับการออกวีซ่า H-1B ให้กับชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอเมริกันนั้นส่งผลเสียต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในอเมริกานะครับเอเดรียนจางผู้สื่อข่าวของ Voice of America มีรายงานเรื่องนี้และคุณตำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเพิ่มเติมครับ
ครับวีซ่า H-1B เป็นวีซ่าซึ่งรัฐบาลสหรัฐจัดให้สำหรับธุรกิจเพื่อการสรรหาคนงานต่างชาติผู้มีความรู้ความสามารถและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งเป็นที่ต้องการเข้ามาทำงานในสหรัฐได้เป็นเวลา6ปีแต่วีซ่าประเภทนี้คนงานไม่สามารถยื่นขอได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าธุรกิจสหรัฐจะต้องเป็นผู้ดำเนินการให้และสำหรับปีนี้ซึ่งกระบวนการเริ่มขอตั้งต้นตั้งแต่วันที่1เมษายนรัฐบาลสหรัฐจัดโควต้าไว้ให้ 85,000 ใบแต่เมื่อปีที่แล้วมีผู้สนใจยื่นใบสมัครขอวีซ่านี้ถึง 230,0003,000 คนอาจารย์แมทธิวสลอเตอร์คณบดีคณะบริหารธุรกิจ Tuck School of Business ของมหาวิทยาลัยดาร์ทมัธได้ศึกษาเรื่องนี้และพบว่าเขตนครใหญ่ซึ่งมีจำนวนผู้ได้วีซ่า H-1B เข้าทำงานมากกว่ามักจะมีอัตราการเพิ่มของผลผลิตเร็วกว่าและช่วยเพิ่มระดับรายได้รวมทั้งมาตรฐานการครองชีพของผู้คนได้สูงกว่าในบริเวณซึ่งมีผู้ทำงานด้วยวีซ่า H-1B นี้น้อยกว่าครับผลการศึกษาของอาจารย์แมทธิวยังพบด้วยว่าผู้บริหารธุรกิจอเมริกันราว400รายบอกว่าขั้นตอนต่างๆและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขอวีซ่า H-1B ให้กับคนงานต่างชาติตามที่ตนต้องการนี้ยุ่งยากและแพงเกินไปมีคนอเมริกันบางคนมองว่าผู้ได้วีซ่า H-1B เข้ามาแย่งงานของตนแต่คุณโรซาริโอมารินประธานร่วมขององค์การชื่อAmerican Competitive Alliance ชี้ว่าคนงานต่างชาติผู้มีทักษะความชำนาญเหล่านี้เป็นที่ต้องการและจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมไฮเทคในสหรัฐโดยเธอให้ตัวเลขว่าขณะนี้ 80% ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าในสหรัฐนั้นเป็นชาวต่างชาติและในสาขาคอมพิวเตอร์ไซน์นั้นก็มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโทและเอกอยู่ถึงกว่า 70%โดยมีนักศึกษาอเมริกันเองไม่ถึง 30% ครับ อีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับวีซ่า H1B ก็คือว่าเนื่องจากรัฐบาลสหรัฐกำหนดโควต้าให้เพียง 85,000 ฉบับต่อปีแต่ปีที่แล้วมีชาวต่างชาติที่สนใจสมัครถึงกว่า 230,000 รายคนที่ไม่ได้วีซ่าประเภทนี้ก็ไม่สามารถทำงานในสหรัฐได้แต่มักจะเป็นที่สนใจของประเทศซึ่งเป็นคู่แข่งทางเศรษฐกิจของสหรัฐโดยคุณมารินบอกว่าประเทศอื่นๆได้คอยจ้องนักศึกษาต่างชาติซึ่งพลาดโอกาสได้วีซ่า H1B นี้เพื่อให้ไปช่วยงานในประเทศของตนแทนครับส่วนคุณบจอนบิลฮาร์ทซึ่งเป็นนักธุรกิจที่จ้างนักศึกษาต่างชาติผู้มีคุณสมบัติโดยขอวีซ่า H1B ให้บอกว่าการขาดแคลนบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถตามที่ต้องการนั้นจะทำให้ธุรกิจต่างๆไม่สามารถเริ่มโครงการใหม่ๆได้และเรื่องนี้ก็ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเพิ่มผลผลิตรวมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจของสหรัฐอย่างแน่นอนครับรายงานการสำรวจของคณบดีของคณะบริหารธุรกิจ Tuck School of Business ของมหาวิทยาลัยดาร์ทมัธยังพบด้วยนะครับว่า 71% ของผู้บริหารธุรกิจอเมริกันซึ่งตอบคำถามบ่งชี้ว่าตนจะพิจารณาโยกย้ายธุรกิจออกไปยังต่างประเทศหากได้พบว่าเป็นเรื่องยากเกินไปที่จะสรรหาบุคลากรผู้มีทักษะความรู้และความชำนาญอย่างเหมาะสมตามต้องการเข้าทำงานในสหรัฐครับผมจะบรรณตันสมบุญ VOA Washington
มาฟังข่าวสุขภาพกันนะครับเป็นเรื่องของการวิจัยมัมมี่ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับติดตามรายละเอียดได้จากคุณทักษิณาไข่แก้วนะครับ
มะเร็งลำไส้ใหญ่เกี่ยวข้องกับความอ้วนการขาดการออกกำลังกายและอาหารแปรรูปค่ะนักวิทยาศาสตร์ได้ระบุลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งชนิดนี้คุณริต้าอาเบสเฟลด์นักจุลชีววิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเทลอาวิฟเลือกศึกษามัมมี่ที่ค้นพบในโบสถ์ที่ฮังการีเพื่อค้นหาคำตอบแก่ปริศนาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งชนิดนี้ค่ะ
Do these mutations arise because of our lifestyle or the air or the things we eat or the way we liveOr this mutation also exists way back.
เธอกล่าวว่าทีมงานต้องการพิสูจน์นะคะว่าการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่ทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่มีปัจจัยอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางวิถีชีวิตอากาศที่เราหายใจหรืออาหารที่เรารับประทานและวิธีการใช้ชีวิตในปัจจุบันและต้องการค้นพบว่าการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งลำไส้ใหญ่นี้เกิดขึ้นหรือไม่ในอดีตค่ะพูดง่ายๆนะคะว่าทีมนักวิจัยต้องการศึกษาว่าโอกาสเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในปัจจุบันเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียวหรือไม่ค่ะนักชีววิทยามองนะคะว่าการศึกษามัมมี่จากโบสถ์ฮังการีเป็นโอกาสที่ดีที่หายากมากมัมมี่จากฮังการีต่างจากมัมมี่ในอียิปต์ซึ่งใช้สารเคมีพิเศษในการช่วยให้ซากมัมมี่แห้งอย่างรวดเร็วภายในเวลา 2-3 เดือนค่ะแต่ว่ามัมมี่ในฮังการีถูกปล่อยให้แห้งเองตามธรรมชาติของเหลวในร่างกายจะแห้งลงอย่างช้าๆตามธรรมชาติค่ะช่วยคงสภาพของเนื้อเยื่อที่ช่วยให้นักวิจัยนำไปศึกษาวิเคราะห์หาหลักฐานการเกิดโรคมะเร็งได้คุณอาเบสเฟลและทีมนักวิจัยได้แยกตัวอย่าง DNA จากมัมมี่22ตัวและร่างแผนที่ยีนเพื่อศึกษาวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมเพื่อมองหาการกลายพันธุ
์ Quite difficult because it's tough it's not so easy to work
คุณอาเบสเฟลนักวิจัยกล่าวว่าเป็นงานที่ยากทีเดียวค่ะแต่ว่าหลังจากพยายามหลายรอบทีมนักวิจัยค้นพบการกลายพันธุ์ชนิดหนึ่งในยีนที่เรียกว่า APC ที่รู้จักกันดีในปัจจุบันว่าเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ
่ In the same setup in the same sequence of eventsWhich one mutation leads to another and then to another.
คุณอาเบสเฟลตั้งสมมติฐานนะคะว่าหากบรรพบุรุษของคนเราที่มีการกลายพันธุ์ของยีนชนิดนี้ซึ่งก่อให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่หากพวกเขามีชีวิตยืนกว่านั้นก็เป็นไปได้ว่าพวกเขาจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เช่นเดียวกับคนในปัจจุบันค่ะคุณอาเบสเฟลนักวิจัยกล่าวนะคะว่าในการศึกษาขั้นต่อไปทีมนักวิจัยจะทำการร่างแผนที่ยีนของตัวอย่างเนื้อเยื่อที่ได้จากแหล่งอื่นๆเพื่อทำการศึกษาติดตามผลที่ใหญ่ขึ้นเธอกล่าวว่าการเข้าใจประวัติของยีนจะช่วยให้สามารถอธิบายสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและช่วยให้คาดเดาถึงอนาคตได้มะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นเหตุให้คนเสียชีวิตมากกว่า 700,000 รายทั่วโลกนะคะทุกๆปีค่ะแต่ว่าเป็นมะเร็งที่มีโอกาสรักษาให้หายได้หากพบแต่เนิ่นๆผลการศึกษาของทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทลอาวิฟ ประเทศอิสราเอลนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Plus One ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับสุดท้ายยังไม่พ้นสุขภาพของระบบย่อยอาหารนะครับเพราะเป็นเรื่องของสาวอยากคูครับเกาหลีใต้นั้นได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีของโลกและการพัฒนานวัตกรรมต่างๆอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อชาวเกาหลีใต้ในทุกสาขาอาชีพทั่วหน้านะครับไม่เว้นแม้แต่อาชีพที่เราคุ้นเคยอย่างดีซึ่งก็คือสาวอยากคูนะครับติดตามรายงานของคุณทรงพจน์สุภาผลที่ถ่ายทอดจากหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal มารับฟังกันครับ
ครับเสียงเพลงโฆษณายาคูที่คนไทยเราได้ยินกันมานานหลายสิบปีมักทำให้นึกถึงภาพสาวยาคูปั่นจักรยานหรือขี่มอเตอร์ไซค์ส่งนมโยเกิร์ตขวดเล็กๆตามบ้านและร้านค้าต่างๆทุกเช้าถือเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำของใครหลายๆคนนะครับและไม่ใช่เฉพาะแต่เมืองไทยเท่านั้นแต่ยาคูมีขายในหลายสิบประเทศทั่วโลกทั้งในเอเชียยุโรปออสเตรเลียและอเมริกาขณะที่สาวยาคูก็กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ผู้หญิงจำนวนมากโดยเฉพาะในญี่ปุ่นซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของยาคูและในประเทศเพื่อนบ้านคือเกาหลีใต้บริษัทโคเรียยาคูก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า40ปีที่แล้วนะครับและกลายเป็นหนึ่งในบริษัทอาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ปัจจุบันบริษัทยาคูสาขาเกาหลีใต้มีกองทัพสาวยาคูราว 13,000 คนที่นำยาคูไปแจกจ่ายในทุกหัวระแหงไม่เว้นแม้แต่บนเกาะห่างไกลโดยมียอดขายประมาณ2ล้านขวดต่อวันแต่เนื่องจากการแข่งขันที่ดุเดือดในตลาดเครื่องดื่มประเภทโยเกิร์ตในปัจจุบันทำให้ทางบริษัทพยายามหาวิธีจัดส่งยาคูได้อย่างรวดเร็วขึ้นในปริมาณที่มากขึ้นพร้อมไปกับการรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสาวยาคูเอาไว้นั่นจึงเป็นที่มาของตู้โยเกิร์ตเคลื่อนที่หรือโยเกิร์ตโมบายซึ่งทางบริษัทได้ลงทุนเป็นมูลค่า67ล้านดอลลาร์พัฒนาขึ้นเพื่อให้สาวยาคูกว่า 10,000 คนได้ใช้เป็นยานพาหนะในการส่งสินค้าแทนการขนส่งในรูปแบบเดิมโยเกิร์ตโมบายที่ว่านี้มีลักษณะคล้ายตู้เย็นขนาด8คิวมีล้อ4ล้อนะครับติดอยู่กับรถไฟฟ้า2ล้อแบบยืนขับหรือเซกเวย์สามารถบรรจุยาคูได้ 3,300 ขวดดูเผินๆแล้วอาจดูคล้ายรถเข็นขายไอติมแต่ทันสมัยกว่านะครับเพราะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและมีความเร็วประมาณ8กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางการเกาหลีใต้จัดโยเกิร์ตโมบายให้อยู่ในหมวดรถยนต์ทำให้สามารถวิ่งบนท้องถนนได้อย่างอิสระแต่บรรดาสาวยาคูก็จำเป็นต้องมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนตัวเช่นกันนะครับขณะนี้โคเรียยาคูทดสอบนำโยเกิร์ตโมบายออกมาใช้แล้ว 4,000 คันและมีเป้าหมายนำมาใช้ 10,000 คันภายในปีหน้าซึ่งจะมาพร้อมกับยูนิฟอร์มใหม่สีสันสดใสและหมวกกันน็อกสีชมพูสำหรับสาวยาคูรุ่นใหม่ดูเหมือนสาวยาคูชาวเกาหลีใต้กำลังตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้นะครับหลายคนบอกว่าสะดวกสบายขึ้นขณะที่บางคนก็ระบุว่าตั้งแต่มียานพาหนะแบบใหม่ออกมาใช้พวกเธอน้ำหนักขึ้นไม่น้อยนะครับเพราะไม่ได้ปั่นจักรยานส่งของออกกำลังกายเหมือนเมื่อก่อนและสำหรับคนที่สงสัยว่าเจ้าโยเกิร์ตโมบายจะมีให้เห็นตามถนนที่เมืองไทยบ้างหรือไม่นั้นคำตอบคือยังไม่รู้จริงๆครับเขาก็ไม่รู้แนะนำให้ลองสาวยาคูดูสิสาวยาคูเธอรอบรู้แต่ว่ารู้แค่เรื่องจุลินทรีย์สรุปคือต้องถามสาวยาคูจะดีกว่านะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบรายการข่าวสดสายตรงกับรอยยิ้มนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ Voice of America Washington